galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin bisha January waa 13 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaabi iyo Aasha Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeelaha Hoose.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay macalimiin ku dilay Gaarisa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo samuude yaa meeshii lagu dilay ay xeeradii eebbe oo meesha ku yaalla kambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay. birtii isgaarsiintii oo Safaricom isticmaalahayana waa la qarxiyey.
xubintii dooda gaaban, warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka Torotoro ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. ciidamada deegaankan qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. toddobaadkii hore ay ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo marayay jidka afgooye iyo walnaweyn, halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed. sanadkii tagay, ciidamada dowladda ayaa qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. dhinaca kalena, booliska Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaalla bariga dalkaasi. waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin 4 iyo qof kale oo ilaalo ahaa. kooxdan ayaa sidoo kale gubay xarun booliis, islamarkaana ku waxyeeleeyay anteeno telefoon. weerarkan oo ka dhacay magaalada Kamuthe oo 40 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Gaarisa. warbixin kale oo booliska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee f b ayaa lagu sheegay in 3 macalin ee la dilay aysan deganayn gobolka. kooxda weerarka fulisay ayaa sii daayay kalkaalisa caafimaad, sababtuna waxa ay ku sheegeen inay ahayd haweenay.
hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah ku kulmaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka si ay u yeeshaan wadahadallo nabadeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Fayez al-Sarraj oo ah madaxa dowladda ay qaramada midoobay taageerto iyo Khalifa Haftar oo madax u ah ciidamada qaranka Liibiya ee loosoo gaabiyay LNA ay ka qayb qaadan doonaan kulanka. saraakiisha Ruushka iyo Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalada loogu jiro nabadeynta Liibiya, kaas oo la harjadaya xasilooni darro tan iyo geeridii hogaamiyaha muddada dheer soo hayay talada dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii murgaysay bilihii u dambeeyey iyadoo Haftar uu bilaabay weeraro uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada Tripoli. xabad joojin ayaa dhaqan gashay axaddii shalay kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Ruushka Recep Tayyip Erdogan oo ay kala taageeraan dhinacyada iska soo horjeeda ay toddobaadkan ku dhawaaqeen xabad joojin. qaramada midoobay, jaamacadda carabta iyo midowga Yurub ayaa ku boorinaya labada dhinac ee ishaya inay u hoggaansamaan xabad joojinta oo la sheegay inay dhaqan galaysay maalintii shalay ahayd, inkastoo la sheegay inay dhaceen rabshado yar.
maxkamad sare oo ku taalla dalka Pakistan ayaa isniinta maanta ah baabi'isay xukun dil ah oo ay dhammaadkii sanadkii hore maxkamad gaar ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Parvez Musharraf. maxkamadda sare ee magaalada Lahore ayaa xukunka dilka ahaa ee Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aanan dastuurka waafaqsanayn. Ishtiyaaq Khan oo ah dacwad ooga sare oo ka tirsan dacwad oogayaasha dowladda ayaa sheegay in nidaamkii loo maray qaabkii loo qaaday dacwadda Musharraf ay ahayd mid qaldan. wuxuu intaasi raaciyey in Musharraf uu hadda yahay qof xor ah oo aanan wax dowlad dacwad ah ka oolin, laakiin dacwad oogayaasha ku dhigan Musharraf ayaa hadda xor u ah inay kiis kale ka gudbiyaan, balse marka hore waa inay ogolaasho ka helaan golaha wasiirada heer federaal. jeneraal Musharraf ayaa Pakistan afgembi aanan dhiig ku daadan ku qabsaday sanadkii 1999-kii.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu sanadan kala ahayn rajada laga qabo wadahadal lala galo Iran kadib 2 toddobaad oo weeraro la isku qaadqaaday iyo cunuqabateynta cusub ee lagu soo rogay dhaqaalaha dalka Iran. La taliyihiisa amniga qaranka Robert O'Brien ayaa axaddii u sheegay barnaamijka subaxnimo ee Face the Nation ee telefishinka CBS in Iran la joojiyey oo saraakiisha Mareykankana ay u arkaan fursad ay ku sii kordhin karaan cadaadiska saaran hoggaamiyaasha waddanka oo ay ku khasbaan ikhtiyaar aan ahayn inay wadahadal galaan. dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dowladda ayaa mar labaad habeenkii axadda waxaa ka dhacay dalka Iran maalintii labaad ee mudaharaadka lagaga soo horjeedo militariga dalkaasi, kaas oo markii hore beeniyey kadibna qirtay in uu si khalad ah u toogtay diyaaraddii rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine toddobaadkii hore, halkaas oo ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa diyaaradda. muuqaalo video ah oo muujinaya mudaharaadyo ka dhacay goobo kale oo caasimadda ah iyo magaalooyin kale oo dalka Iran ayaa la soo muujiyey. khudbad qiiro leh oo uu ka horjeediyey baarlamaanka ayaa madaxa ilaalada kacaanka waxa uu raaligelin ka bixiyey weerarkii gantaale lagu qaaday diyaaradda caalamiga ah ee dalka Ukrain laga lahaa, waxaana uu ku adkaystay inay ahayd qalad naxdin leh.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. halka wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana gobolka Shabeellaha Hoose, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay ama qabsaday deegaanka Torotoro oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka Torotoro iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin. kahor inta aysan tegin ciidamada deegaanka Torotoro, waxaa deegaankaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab, lamana oga sababta rasmiga oo ay Shabaab uga baxeen deegaankaasi. ciidamada galay deegaanka Torotoro waa ciidamada danab oo ka tegay garoonka Beledoogle, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal. aqoonyahanada gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyey in dowladda federaalk ay la wareegto deegaanka Torotoro oo ah deegaan istaraatiiji oo Shabaab dhaqaale badan ka soo geli jiray, sida uu hadalka u dhigay Cabdifataax Cabdulaahi Maxamed Shigshigow oo v o a la hadlay.
taasii subaxdii ay galeen ciidamada dowladda deegaanka degmada Torotoro, wax dhibaata kama dhicin, wax horimaad kama dhicin. haddana haya dadka deegaanka Torotoro kasoo jeedo aadan soo dhaweyneyna hooshan oo aad u wanaagsan ay qaadanay ciidamada dowladda.
Torotoro marka bal sharaxaad naga sii, deegaan cenkee ayuu ahaa?
Torotoro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah, qolyaha argagixisada, wuxuu ahaa deegaanka keliya isugu yimaadaan dhammaan shacabka degan tuulooyinka hoos yimaada. Torotoro wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalo badan ay ka samayn jireen qolyaha meesha haystay argagixisada. haddana aadan soo dhaweynayna inay ciidanka dowladda dhexdooda soo galo.
dhanka Al-Shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Torotoro. sidoo kale ma cadda ciidamada dowladda inay sii joogayaan deegaanka Torotoro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Kamuthe oo ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 macalin oo iyo sidoo kale arday, kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka deegaanka. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay in ay gubeen saldhig booliis, sidoo kalena ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Raggan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamuudi oo 45 kilomitir in ka yar u jirta magaalada Gaarisa. Raggan ayaa halkaasi waxay ku dileen 3 ka mid ah macalimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta, sidoo kalena waxay halkaasi ku dhaawaceen 2 ka mid ah dadka rayidku halkaasi ku sugnaa. Ciidamada booliiska ayaa xaqiijiyay in dhacdaasi ay ka dhacday deegaankaasi, waxayna ciidamada booliiska sheegeen in xarunta ciidamada booliiska deegaankaasi dab qabadsiiyeen kooxdaasi Shabaab lagu tuunsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom. Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamuudi aan kula xiriiray ayaa wuxuu V O A da oga waramaya sida wax u dhaceen.
Deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa la soo galay, la soo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamuudi ayaa meeshii lagu dilay. Ay xeeradii Eebbe oo meesha ku yaalla Kambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay. Birtii isgaarsiintii oo Safaricom isticmaalahayna waa la qarxiyey. Markaa walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaawacda ka gaaro 3 macalimiin oo meesha lagu dilay.
Mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xalay dhacday ilaa ay haatan fajicisa ay ku noqotay weerarkaasi sida halista ugu soo qaadeen dadka rayidka ee tuuladaasi degan.
Arrintan waa un kulli sida wax qorsheysan ahaanbu u dhacay. Marka kulli un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 meelaas inay ahaayeen. Walaalow argagax wuu jira. Waxa hadda noogu daran oo annaga haddaanu hay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maalin hore laga dheeray waxay ka dhacay waad ogeedeen. Haddana qaasi macallimiinti ward 4 dhan saaka way soo wada baxeen. Yaan ku dhihin ward 4 dhan faafi oo dhan maxay la garmagaala. Macallimiinti joogeen kuwii burra joogeen kuddi way soo wada baxeen. Waxay arkeen in wax taageertay dhayga gaar looga taageer gareysan yihiin inay yihiin. Markan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray khasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ay ku baaba'day. Macallimiintii soo wada guureen, dadweynihii hadda way naxsan yihiin, dad oo macallimiin local ma haysano.
Kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaasi ku sugna, waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon keliya, aysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi Kamuudi. Waan dhacdo markii ugu horreysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay.
Macallimiinta xataa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kulley siday noo waran aan waraysanay. Waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno. Kadibna nimanka raggi meesha ay ku dileen casho maadhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen, iyagana sidoo kale way la hadleen, waxayna ku dhaheen haddii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen.
Weeraradan saxiixa ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan. Deegaanka Dheertu Qayladhaan ayaa kasoo yeerayso waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare. Sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga V O A da la soo xiriiray u sheegeen Khaliif Aadanna waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay V O A da.
Sababtan oo la soo xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goolaadkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray.
Waa taay
primarygii iyo secondary oo dhirtu girls ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way bari waayeen xalay dhan waxay magaalada imaarta xaafaday ku soo carareen. Haddana marka damawaada saaka markuu bariyay waa dhaqaajiyeen. Haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan wax hadda indhaha aan saareen malaha, laakiin iskoolada annadi saaka waa xirayeen. Ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen.
Marka xagee aadeen macallimiinta?
Macallimiinta Gaarsa aadeen, macallin walba meesha gurigiisa abu laabtay.
Marka hadda caruurta iyo horjoog?
Caruurta wax horjooga male, ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi. Kuwii naga tegeen ee xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale ee meelaha kale ka imaadeen ee maartay akhrisnabtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay.
Labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Deegaanka sareeda ayaa ahayd halka ay ku dileen 4 caruur ah oo saddex ka mid ay walaalaha ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka ka muuday deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskaba daawad jeer iyo mandheera iyo laamu dhacdooyinka xiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buux dhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan maxamed faarax shire v o a garissa
markana hargeysa kulan maanta ku dhexmaray madaxtooyada Soomaaliland gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayay in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee u dhexeeyay labada dhinac iyadoo mucaaradku ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro guddiga cusub ee doorashooyinka warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle
kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciir ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmiya looga gaari lahaa muranka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland gaar ahaana in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo ayaa ah in la kala diro guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay oo ay ugu dambeysay buu yidhi 14 maalmood kuwaasi oo maanta aanu filayna in madaxweynuhu hawl dhammaystiran uu soo gudbiyo balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yidhi cabdiraxmaan ciiro
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonnay shacbiguna rajo wadan buu filayey annaguna waa filaynay laakiin madaxweynuhu go'aankiisu wuxuu noqday inkastoo ku qanacsanyahay komishinkii hore kuwa qore doorasho qaban kara inay yihiin inaanu kala diri karin komishinkan hadda jooga taasoo burinaysa heshiiskii markii hore aqbalay
waa gartay marka haddaan ugu dambeyn adiga xaggaaga su-aal qura weydiiyo maxaa looga gudbayaa halkan
way ku jirtaa kulleyda wadahadalkan hadda sheegi doono guddigii abiil baanu samaynaynaa codsi inay doorkoodii maadaama madaxweynihii fulin waayey heshiiskii ay nagu xukumeen ay doorkoodii qaataan komishinka laftigiisa abiil baan u diraynaa ma codsi inay u fududeynaya qaranka in doorasho ka qabsoonto iscasilaan waxa kale aanu abiil u diraynaa meesha caalamka inu doorkay ku leeyihiin inay ka qaataan axsaabtuna wadatashi inta ka weyn ba ka yeelan doon
dhinaca kale guddoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ah ee u cidin jina Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasta oo ay xisbiyada mucaaridkii kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula inaba muujinin waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe
madaxweynaha ayaa weeye waxaanu arabo ma ahan wax kala soconaya 22 jeer baan ilaa 2 sanoodu hadda dalka haya la fadhiistay ilaa arrintii caare ay ka mid tahay elefeen ka tahay 22 jeer weli ahraa inaan u geysanay oo madaxweynaha aan kaga soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo sidii lagu wada jiro ku wado uu sharci ku wado uu tanaasul ku wado uu dulqaad ku wado uu gacan ku wado uma diyaaraha shacbiga wax Soomaali waxay jirta waxaan wab abiil galeynayaan ka codsanaya 2 sanadood waynu aragnay sax u socdaan tacab khasaare aanu ku dhexin badbaado qarin baa loo baahay
guddoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saaka
madaxweynuhu wuxuu ku cudo dahartay anigu waa idala qaatay laakiin aanu sharci maayo waxa ku filan tan uu yeero yiraaho warde is-casiyada dalka doorashan ka doonayahay iswaana u diyaar ila xaliyo kuleey maxaan la xalinaa isaga madaxweynaha dumida dabkeeda haye
dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye axmed cabdi dheere ayaa u sheegay v o a in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay guddidu soo jeedisay 5 qodob bay ahaayeen 5 qodob ay ahaayeen 2 qodob waxay yidhaahdeen marka loo eego 2 qodob waxay yidhaahdeen 2 qodob oo guddigii komishankii cusbaa hala kala diro iyadoo sharciga loo raacayo komishankii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo haddaad tidhaahdo in hala kala dira baa la yidhi dema oranin guddidu annaguna maanu qaadan 2 qodob sharci bay ayaa daba yaala waa in sharciga loo raaco oo sharcigii dee inoo yaalay ma baabiinayno. Haddaanu xisbiga kulmiyeen iyo xukuumaddiisa nahay, waxaanu diyaar u nahay in aanu wax allaale iyo wixii ay inoogu suurtogelayso doorashadu inaanu falaweed qabanno. Sharci jabin diyaar uma nihiin. Sulux baa jira, sulaxa waa laga wada shaqayn karaa, saddexda xusbaa ka wada shaqayn karaa. Madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awiru qodobka waan diiday ma jira, xageebaa aynu u maraynaabay meesha taalaayo qodob baa laga tegayaa iyadoo sharciga loo raaco. Diyaar baanu nahay aroorta, saatambe, beri, caawa iyo meel kasta. Haddii lagu heshiinayo inay caslaan oo dariiqa la marayo, dad dariiq wada socdo oo la wada marabay leedahay, waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war saddexdeenna xusbi aynu meers la tagno, in ciddai naga fursan weydana aynu u yeedhanno sidii aynu hawshaa ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday aynu falgeed qabanno. Ama laba maalmood ha qaadato ama saddex maalmood ha qaadato, aynu wada fadhiisan mayno, isu iman mayno, madaxweyne maan horjoogna, madaxweyne kala dir, madaxweynuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa socda diyaargarowga dabaaldega sanad guuradii 57-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ururka qaramada midoobay. warbixintan waxaa magaalada jeneva kasoo dirtay wariyaha v o a lisa shlin. saare cidla nuur ayaa inoo soo koobaysa.
qaramada midoobay waxaa la aasaasay wax yarun kadib dagaalkii labaad ee dunida, waxaana dhidibada loo taagay 24-kii bishii oktoobar sanadkii 1945, iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in lagaga hortago dagaal saddexaad oo burburiyo khasaare kale dunida u keena. aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaa lagu bilaabay 20 dowladood oo ugu horeynba xubno ka noqday. Fabricio Hotchel oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaargarowga xuska 57 guurada kasoo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay. waxaanu fiyo weeda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu horjoogsado dagaal iyo qalalaase dunida ka dhaca, balse haatan ay weli dagaalo ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka. waxaana uu sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaare badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo, hase haatee aan la dafiri karin in weli gaabis jiro.
The conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise.
ujeedadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxaa muuqata inaanay ka soo bixin ballantii, taasina waxaa caddayn buuxda wa 400,000 ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka Syria.
The hundreds of thousands of dead that have come out of the Syrian conflict.
Master Hotshell waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale muddada 57-ka sanadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaaray arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan.
If we think of health, the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years. Today it's around 75 years. People are living 25 years longer.
Haddii aynu eegno caafimaadka, cimriga dadku celcelisahaan aad buu u dheeraaday. Markii qaramada midoobay la aasaasay, dadku celcelisahaan waxay noolaan jireen 50 sannadood. Maantana waa ilaa 75 sano. Dadku waxay noolaan karaan 25 sannadood oo dheeraada marka loo eego intii hore. sidoo kale marka aynu eegno dhaqaalaha dunida, heerka saboolnimadu markii qaramada midoobay la aasaasay wuxuu marayay 50%, haatana wa ilaa 110%.
Today they're down to 10%.
Xaflada gargaar oo dabaaldegga lagu xusayo ayaa lagu qabanayaa meelo kala duwan bilaha soo socda. Bisha March waxaa magaalada New York lagu qabanayaa xaflad dabaaldegga oo dhalinyarada u gaara. Sidoo kale bisha June munaasabad kale ayaa lagu qabanayaa magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Gabagabada dabaaldegyadaasina waxaa lagu qabanayaa magaalada New York iyadoo hoggaamiyeyaasha caalamku sidii caadiga ahayd ay bisha September isugu yimaanayaan xarunta loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Waxaana sanadkan ku soo beegantay sanad guuradii 75-aad ee qaramada midoobay.
Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Waxaan ka xumahay in heestaasi oo laga yaabo inay waayay waayay idin soo xasuusisay waxaad sheekadeennii nacas intaad shiraysay dumarkii aad ugu sheegtay shalay galab. Heestaasi dhegaysaal waxaan ka cudur daarnaynaa in tayada heesta oo liidata darteed inaana idiin sii wadi karaan. Sahaatay waxaan idinku bedelaynaa codka macaane Maryan Mursal.
Kabariga milidi kad dalalinayso ayadiga diganto shubahda sida dibicda roobko ka bariga milixdi ka dalalinayso ayadiga diganto fio
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaan adla socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaanu gudagelaynaa qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaa waxaa ku jira dowladda shiinaha oo galaangal xeel dheer ku yeelanaysa qaaradda afrika waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka torotoro ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamadan deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada maraykanka toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo maray jidka afgooye iyo wanlaweyn halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dhinaca kalena booliska kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ay maanta saddex macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin afraad iyo qof ilaalo ahaa kooxdan ayaa sidoo kale weerarka ku gubay xalun booliis ah kuna waxyeeleeyay anteeno telefoon waxaana weerarka uu ka dhacay deegaanka ama magaalada kamuuti oo 40 kilomitir u jirta magaalada gaarisa
hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka liibiya ayaa lagu wadaa inay isniintan maanta ku kulmaan magaalada moskow ee dalka ruushka si ay u yeeshaan wadahadallo nabadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in fayez al sarraaj oo ah madaxa dowladda ay qaramada midoobay taageerto iyo khaliifa hafter oo madaxa u ah ciidamada qaranka liibiya ee loosoo gaabiyay l n a ay ka qayb qaadan doonaan kulanka saraakiisha dalka ruushka iyo turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalka loogu jiro nabadaynta dalka liibiya kaas oo la rajaynayo ama la harjadaya xasilooni darro tan iyo geeridii hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay ee mucamar al qadaafi xaaladda ayaa sii murgaysay bilihii ugu dambeeyay iyadoo xafter uu bilaabay weerar uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada tripoli
maxkamad sare oo ku taala dalka bakistan ayaa isniinta maanta ah baabi'isay xukun dil ah oo ay dhammaadkii sanadkii hore maxkamad gaar ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi barvees musharaf maxkamadda sare ee magaalada lahoor ayaa xukunkii dilka ahaa ee musharaf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aanan dastuurka waafaqsanayn ishtiyaaq khan oo ah dacwad ooga sare oo ka tirsan dacwad oogayaasha dowladda ayaa sheegay in nidaamkii loo maray qaabkii loo qaaday dacwadda musharaf ay ahayd mid qaldan wuxuu intaasi raaciyey in musharaf uu hadda yahay qof xor ah oo aanan wax dacwad ah ka oolin laakiin dacwad oogayaasha ku dhegan musharaf ayaa hadda xor u ah inay kiis kale ka gudbiyaan balse marka hore waa inay ogolaasho ka helaan golaha wasiirada ee heer federaal jeneraal musharaf ayaa bakistan afgembi aanan dhiig ku daadan kula wareegay sanadkii 1999-kii
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan magaalada washington ciddii ay seegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly com dowladda shiinaha ayaa waxa ay galaangal xeel dheer ku sameyneysaa qaaradda afrika iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo sidoo kale dhismooyin isballaarinta dalka shiinaha ee qaaradda afrika iyo galaangalka ay kaka dheereynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani waxay u arkaan mid qaaradda haydani ugu jirto inay noqoto mid loo tartamo warbixin ku saabsan saameynta ganacsi iyo dhaqaale ee shiinaha uu ku yeelanayo afrika waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wan yi ayaa booqasho saddex maalmood ah ku jooga dalka zimbabwe
oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maal geliyeen ganacsato iyo waliba dawladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maal geliyay wadamo ka mid ah qaaradda. Mashaariicda ay maal geliyeenna waxaa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyey. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi iZimbabwe ne-China abu vele bungathi buphezulunyana ngoba
Shiinaha waxay awoodooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan, musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicdan Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeyay ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha sheegaysa waa kuwa horena loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan Shiinuhu, oo Shiinuhu waxa ugu weynay uu ay ku wanaagsan wax weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaana wax weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdeg wuxuu u dhiseeno mashruucu markaa degdeg. Waxaa haddaba mashaanku ka abuurmaya waxa weeyaan dee dad tababara ayaanay ku sameynin. Intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidii kala wareeg leh haddaan loo tababarin markii hore, dee wixii dabcan si fiican u qaban mayse. Marka mashaanka ugu badan waa taa ilayi degdeg aan ku dhisaynaa ay xooggii saareen efficiency-gii, laakiin ay iloobeen inay ka qaybgeliyaan dadkii localka ahaa ay ka qaybgeliyaan.
Wadamada reer galbeedka inta badan qaaradda Afrika gumaysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso. Sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay Shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto. Dad badan oo Afrikaana ayaa u arkayn maalgashiga iyo mashaariicda Shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay. Dingumusi Buti oo ka mid ah xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri:
It is a very commendable gesture that has been shown by China, but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality.
Waa arrin ammaan mudan. Waxay Shiinaha iyo madaxweynahoodu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si ay u kormeeraan mashruuca mega deal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe. Waxa ay mar kale arrintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira. Waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwo labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman.
Inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya, haddana haddii xaaladda ammaanka ee dalka ay ka soo reyso, waxaan shaki ku jiray in fursado ay Shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan. Haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Mashruucan iminka BRI-ga Shiinuhu socday wuxuugaa muddo abu hadda socday ilaa hadda 1 trillion baa ku baxay, 8 trillion inuu gaadha laga yaabaa u kharash ku baxay gelinayaan. Marka iyaga laftooda wax baranaya, taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay baranin waa waxyaalaha barsame ka mid tahay. Marka waxyaalaha masalan Soomaaliya oo kale iminka haddii uu soo galwuuna soo geli doonaa, oo jidka soo maraya maxay ahay mashruuc soo maraya gadwaar oo aman garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka ay la suuysno ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga gadhigo oo dawladdi marka Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysa ay tababaraan kharash uu markaa nagu yar badanayaa laakiin kharash hayba inagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadhow si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidaya
maalgelinta shiinaha ee qaarada Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka dekedaha warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta shiinuhu ay qaarada lugaha u gelinayso deyn ballaaran haddana saameynta shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata
warbixintaasina waxaa soo kaysoo dibradday nalana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halka aad kala socoteena oo laanta afka Soomaaliga VOA
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haysa Zainab Abukar oo magaalada Muqdisho ee noo soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgalada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho ee kaalinta heedaha dawladda ka gaadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka culaysada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan waxaa doodayga la qayb galaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudbi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana hadalka ku horeeyay professor Maxamed
waxaa la socotaa amnigu inuu bariyahan inta dambe 180 ay magaaladu soo hagaagayso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan laakiin si xawligi badnaa ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control ba loo helay aad bay dawladdu wax kamaysay inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagwoontiyada badan amniga uma lagu xaqiijinaya marka shacabka waxan leeyahay dantina la wada dawladuna dantina mashquul ku tahay laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inad amni heshaan shacabka waxan leeyahay inad la shaqeeyaan laamaha amniga meel kasto aad joogtaan aad soo xaqiijisan wixii amni darrowada aad dawladda la soo socodsiisan
waa maasantahay professor maxamed diban kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Uusmaan adiga hanaanka hadda howlgalada ay ku socdaan ee culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada way ka muujinayeen
anigu waan ka aragtay tumanay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay wax badanna waa dhex joogna maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay waxaan ognahay degmo walba ama waxa way 17 degmo ee gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro labada degmo marka iska gudbayso meel walba dhagax baa yaala dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan in ay dadkii siyaasiyiinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii systemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyeen taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Uusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga Muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
horta culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyo loo dhigay xalkuna uu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhamaan doonaan inay shacabka Soomaaliyeed xanuunki uu gaaray dhibaatadu waa gaadhay dakitil isbayn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda wuxooga waxad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xirin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiyinta dulqaad baa laga rabaa indheergaradka dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelana inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahiyo saasan leh
نور شيخ عثمان وادمق ليس هذا الكبر فسور محمد وحول ليها الشعب كقديس وحال لو قباهاي هاي الضلقات سي دباتوينك نبت قليل كجر وحال لو قبتو أدقو تاما كل
مايا أنو تاسكو موافق سين ورطا وحاوي إن لدي دانيدا ومضان دارتي أو بوليس لهايد أو ملتري لهايد أو نبسوغيد لهايد أو حلباني سياسيين لها إني كيني وايان غرش قود oo amniga lagu sugayo caasimadda dalka suurtagal ma qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataata mabayaalo waxa kale oo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan galiyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaan lama hawlgeliyo qorshe loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way ka qaadanay shacabku dad u shaqeynay hadday arkaan wax maamulo un bay la yihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisida ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag oo og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii wadadii cadeed bay cagta saareen hawlgalkii un baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay horta yaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaa hawaad la ogtahay in hal qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gabigoodba la soo qarameeyay ay hadda dawladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga iyo ciidanka xooga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood baa lagu guday jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh usmaan
barsoorku aad buu maadsan yahay anaga dadku qofka binaadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqica ay ku jirta la jaan qaadi kara anaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay way anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaan qaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfadii aqoon aan u lahayn baa waxa loo diraya shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiil gareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barsoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxay in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodi marka way soo gaabanaysaa way weli dawladdu ma ina abuurin laamihi amaanka oo bulshada si fiican u la shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta mid ka daacad oo waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaan qaado inuu la garan karin ama talaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuu nahayni way marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhaba ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
inta waxa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa sidii ma garanaysa amnigi iyo xasiloonidi iyo loogu soo celin lahaa sidii ummada Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen kohor dalka dib loogu soo celin lahaa oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabada aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameeyno wixii aan soo marnay waxa weeyii waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeyii in aan la shaqeyno weey marka waxa weeyii hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirto waa inaanu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaanu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay hayday ciidan iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay hayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay bulshadu waa inay u dhabarada
dhaygtaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulshada oo macna aan ku dhintay ee nabadgelyo aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta markii hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada tagno hal dhinac ka wada qabano
aad u mahadsan tahay professor maxamed nuur sheekh usmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dawladda maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan
anu waxaan qabaa bataatanba wada inaana la xirin waayo qof lamir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan umada weey laakiin in jidki la xiro wax xikmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo badal la xiraana waxba tarimaysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laga dhax shaqeeyo inta badan waxa dhacda oo dhalinyaro ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasho isku xirlaanaantooda inay jiraan ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo midaas aniga waxa weeyaan isleeyahay 100% ku noqon kara in la isla xisaabtamo oo waxa weey waxan waa shaqo qaran weey
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoyanada soomaaliyeed ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah al qudube oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VO hatana waa xubintii faaqadada ciyaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade
Waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo Riyalka dalkaasi laba kulan ayaa shalay to yaabinkii xalay ha la ciyaaray kulanka koowaad waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta Watford iyo AFC Bournemouth labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xil ciyaareedka waxayna labaduba ka fakanayaan sidee ugu noqon lahaayeen ama way kaga badbaadi lahayn aan iraahdo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi kooxda Watford ayaa muddo 4 bilood ah sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidata xil ciyaareedka asaahate tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid waxaana shalayto ay AFC Bournemouth kaga badisay 3 goal iyo waxba oo ay guusho ku raad taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhisa kaalinta 17-aad taas macnaheedu waxay tahay hadii halkaas ay xajisato way ka badbaadi doonta inay ku noqoto ciyaaraha heer kalbad ee dalkaas waxay booska ka bedelatay oo meshii ay ka soo baxday gashay kooxda AFC Bournemouth oo iyadu kaalinta 19-aad fadhisa hadii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaana waxa kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi kooxda kubada cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham kula ciyaareysay kooxda Manchester City-na 10 kubadeed ayaa sabuurada loogu qoray ciyaarihan Riyad Mahrez ayaa 2 gool ka dhaliyay halka ciyaarihan Sergio Aguero uu 3 gool shabaqa ku taabtay goolka galana uu dhaliyay ciyaarihan Jesus walow qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay Anwar Al-Ghazi ciyaarihan ka leeyahay uu gool u keenay kooxda kubada cagta ee Aston Villa kulankan ayaa waxaa hareeyay ciyaarihan Sergio Aguero xidiga ku dhaarta kooxda Manchester City ayaa dhigay 2 rikoor oo cusub waxa uu jabiyay rikoorkii gool dhalinta ciyaarihanadan u dhalan wadanka Ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaarihan Thierry Henry 175 gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyay Henry hasa ahate Sergio Aguero 3 gool uu dhaliyay waxay keentay in uu halka ku noqdo ciyaarihanka ugu goolasha badan waxa uuna dhaliyay 177 gool sidoo kale goolaliska loo yaqaano saddexleyd ama hat-trigger waxa uu noqday xidiga ugu dhalinta badan horyaalka wadanka Ingiriiska oo 12 mar ayuu dhaliyay Alan Shearer ayuuna booska kala baxay
kooxda kubadda cagta Manchester City inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay 14 dhibcood ayaa laga sareeyaa oo kooxda Liverpool ayaa kar sareysa uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi labadii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanayse Manchester City ay haatan difaacaan karayso. Dhinaca iyo waddanka Spainna, horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa magaalada Jidda ee waddanka Sacuudi Arabiya waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano Super Cup-ka ee waddankaasi Spain oo isaga la casriyay haatan. Markii hore laba koox ayaa ciyaar jirtay, haatan waxa uu noqday koobku mid afar kooxood oo ka qayb galaan. Waxaa la soo reebay kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay ah dhex martay Atletico iyo Real oo wada Madrid. Waxaa kooxda Atletico Madrid laga badiyay rigoorayaal oo ciyaartaasi waxaa koobka ku guuleysatay kooxda Real Madrid, inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaaryahan Valverde oo qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inuu ka badbaadiyay kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, weliba calaamada gujudan qaatay, taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guuleysato. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan soo koobo, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursadii ay shalayto ama habeenkii xalay ahaa anraaday habeen hore ay lumisay kooxda kubadda cagta Inter Milan, waxaana ay ku badisay Juventus 2-1 oo Roma ayay gurigeeda ku dardartay. Kooxaha kale ciyaaraha xiisaha badan soo bandhigay waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Torino oo Bologna 1 iyo waxba kaga badisay hogaanka horyaalka waddanka Talyaaniga. Juventus ayaa la wareegtay 48 dhibic ayay leedahay, halka Inter ay leedahay 46 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinaya. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta.
Hallelujah, ta'ala al-kamil.
heestaasi jeedaali iyo codadka ciidruus haliyey iyo farxiye fiska ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo ee maanta. Tani idaacaddeenna dambe dhammaantoy waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.